στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Καλό σας απόγευμα. Έχω ακούσει που το λένε το καλή μεγάλη εβδομάδα, αλλά κάπως μου ακούγεται παράτερο. Γιατί είναι η εβδομάδα των παθών. Του Κυρίου θα μου πείτε. Χάριν ημών θα σας απαντήσω. Το καλό με αυτή την εβδομάδα των παθών είναι ότι έχουμε δεδομένη την Ανάσταση στο τέλος της διαδρομής. Σε άλλα ζητήματα, δικά μας, πιο ανθρώπινα, κανείς δεν σου την εξασφαλίζει. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Πείτε τώρα γιατί Riders on the Storm. Μην μου πείτε ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι μια καταιγίδα στην οποία έχουμε ανέβει επάνω μας, έχει πάρει και μας και μας παρασέρνει. Να η πανδημία, να οι υποψίες, η καχυποψία. Λέει μήπως στη Σαγκάη έχει βγει καμιά παραλλαγή του ιού που δεν την ξέρουμε. Το έριξε αυτό ένας καθηγητής και έχει γίνει από εκείνη την ώρα. Και ο πόλεμος, πόλεμος, φρικτός. Και τα οικονομικά μας, να ήρθε και να Πάσχα, σου λέει σου χαλαρώσω τα μέτρα να πας ρε παιδί μου στο χωριό. Ναι, αλλά πού να πάω τρέχοντας, κάτι πρέπει να βάλω στο όχημα. Ναι, βάλε βενζίνη, ναι, εντάξει, μια κουβέντα είναι. Και μας είχε έρθει και ο λογαριασμός πριν βάλεις βενζίνη, τι να, πώς θα το κάνεις ακριβώς. Και διάβασα και ένα χαριτωμένο, μάλλον και το διάβασα, γιατί όπως σας είπα δεν έχω προσωπικό φατσοβιβλίο, αλλά μου το έστειλαν, το βρήκα αρκετά πετυχημένο. Θυμόσαστε ένα παλιό παιχνίδι που έλεγε «Πετάει το περιστέρι, πετάει». Πετάει αυτό, πετάει, πετάει αυτό, και όπως έλεγες πετάει, πετάει, ξαφνικά σου λέει να πετάει ο γάιδαρος, έλεγες εσύ πετάει, απ' την πάτησες, δεν πετάει. Εκεί υπάρχει καλύτερο κόλπο τώρα. Πετάει ας πούμε η πάπια, πετάει. Πετάει το χελιδόνι, πετάει. Πετάει το αρνί, δεν πετάει, κάνεις λάθος. Έχει πετάξει ήδη. Και ο Μόρισον να μας τραγουδάει «Riders on the Storm». Τέτοια μέρα το 1935, και όταν λέμε τέτοια μέρα, 18 Απριλίου δηλαδή του 1935, γεννήθηκε ο Πολ Ρότσιλντ. Αυτός ήταν Αμερικανός παραγωγός, γεννήθηκε τέτοια μέρα σαν σήμερα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, και ήταν ο παραγωγός στα πρώτα άλμπουμ των Doors. Ήταν για μας μια καλή αφορμή να ακούσουμε το τραγούδι. Έκανε και φθινόπωρο ξαφνικά, δεν είναι και storm βέβαια, καταιγίδα στα αγγλικά να το μεταφράζω, γιατί το storm το καταλαβαίνουν όλοι, το καταιγίδα μπορεί και να τους μπερδέψει. Εντάξει, φθινόπωρο όμως ρε παιδιά, ένα ξαφνικό φθινόπωρο, θα μου πεις μεγάλη εβδομάδα, πάντα ο καιρός μια αισθητική συνάφεια την έχει με το περιεχόμενο το ουσιαστικό. Να ακούτε εκεί βροντές πράγματα. Γελάει η Χαρά Γιαννοπούλου και γίνεται ομορφότερη, αλλά δεν αυτό το βασικό κριτήριο, είναι ότι χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και φτάνει η εκπομπή όπως πρέπει στα ραδιόφωνά σας. Για να ακούτε όμως τραγούδια και μουσικές χρειαζόμαστε τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού. Για να τηλεφωνήσετε και να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο ή κάποια εμπροκειμένο και να δώσετε το μήνυμά σας, επίσης χρειαζόμαστε τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού. Για να έχει δημοσιογραφικό περιεχόμενο και ενημερωτικό χαρακτήρα η εκπομπή, χρειαζόμαστε τη Μαρία Σφυρόαερα. Και για να έρχεται αυτό το υλικό, μην πέφτει έτσι ξαφνικά, κάποιος να μπαίνει ανάμεσα, ο σερβιτόρος της παρέας, δηλαδή χρειάζεται ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία θυμάται τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Μην μπερδευτείτε. Επίσης την Άκαρ Πισικιά. Ξεράθηκε αυτή γιατί την καταράστηκε ο Κύριος. Στην υμνολογία όμως κυριαρχεί η παραβολή των 10 παρθένων. Τι γίνεται τώρα στις απογευματινές λειτουργίες? Α, ηρίστο εμπαρόδο να σας το πω. Όταν τελειώσει η εκπομπή, αφού σας ζαλίσω εγώ κτλ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη λειτουργία εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Στην απογευματινή λειτουργία λοιπόν ακούμε το Ευαγγέλιο του Όρθρου της επόμενης ημέρας. Έτσι σήμερα έχουμε το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Είναι η ακολουθία του νυμφίου. Αυτή θα παρακολουθήσετε μετά το απολύτως σχετικό, μετά τις 7 δηλαδή. Και έχει και αυτή την πολύ ωραία παραβολή με τις μωρές παρθένες. Τώρα που είμαστε και σε εκλογική έτσι ζέση και θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε εκλογές και αυτά, είναι ωραία αυτή η παραβολή, γιατί τι γίνεται. Έχουν πάει 10 παρθένες όπως ήταν η συνήθεια εκεί να υποδεχθούν το νυμφίο, το γαμπρό δηλαδή που θα πάει. Παίρνουν τα, τότε δεν είχαν ηλεκτρικό, δεν πλήρωναν ΔΕΗ, να ας πούμε ένα καλό από εκείνη την εποχή το Ευαγγέλιο, και μόνο από αυτό έχει κάτι καλό δεδομένο, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έπρεπε να έχεις το κεράκι, μάλλον σαν κατηλάκια ήταν αυτά που κρατούσαν, αυτό για να κρατάει χρειαζόταν λάδι. Αυτές οι 10 παρθένες που επελέγησαν λοιπόν για να υποδεχθούν το νυμφίο πήγαν, πήραν και τα κατηλάκια τους μαζί. Οι 5 από αυτές, σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, και άμα τελειώσει το κατηλάκι και δεν έχουμε φως τι θα γίνει, και πήραν μαζί τους έξτρα λάδι. Οι άλλες 5 σου λέει γεμάτο, είναι μια χαρά. Έλα όμως που μπορεί να έχει κακοκαιρία, δεν θυμάμαι τι συνέβη, και άρχισε ο νυμφίος. Ρε νύχθωσε, πού είναι ο νυμφίος, πουθενά ο νυμφίος. Κάποια στιγμή έπεσαν για ύπνο και οι κοπέλες, άφησαν αναμένα εκεί τα καντιλάκια τους για να είναι έτοιμες όταν έρθει. Όταν φτάνει όμως μέσα στην βαριά νύχτα ο νυμφίος, τα 5, όχι τα 5, έχουν σβήσει όλα. Δεν έχει λάδι πια. Οι πέντε που το είχαν σκεφτεί όμως, τα ξαναγεμίζουν, ανάβουν τα καντιλάκια τους, πάνε, τον υποδέχονται. Οι άλλες πέντε που δεν είχαν, τους λέει, α, εσείς με συγχωρείτε, και έμειναν εκτός νυμφώνος. Και αυτή η έκφραση που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Έτσι είναι και με τα πολιτικά και με αυτά. Ποιος θα προνοήσει από πριν να έχει και λίγο παραπάνω λάδι για τη δύσκολη ώρα. Το λέω γιατί είχαμε και συνέδριο και έχουμε και άλλα συνέδρια τώρα που θα ακολουθήσουν. Οπότε και αυτά θα τα κουβεντιάσουμε, μην ανησυχείτε, δεν θα σας λέω μόνο παραβολές. Λιχνάρια λέει ήταν παιδί μου, δεν είναι καντιλάκια αυτά, λιχνάρι είναι που κρατούσαν, εντάξει, δεκτό, λιχνάρι. Και αυτό όμως χωρίς ρεύμα, επαναλαμβάνω. Στα γρήγορα, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν πάλι θέλετε να γράψετε ένα μήνυμα στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Είπαμε κάποια βασικά, πριν μπούμε στα θέματα της εκπομπής, έχουμε αχ, βρε παιδιά, βρε χαρά, βάλτε μου σε ένα μόνιτορ εκεί παίζει ΑΕΚ, μάλλον ο Πας Γιάννα με την ΑΕΚ, γιατί παίζουμε εκτός, να βλέπω την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και μην ανησυχείτε, αυτά που είναι να πω θα τα πω, δεν θα χαζεύω τελείως την μπάλα. Έχω ένα μόνιτορ εκεί που δεν κάνει τίποτα, στο άλλο έχω τις ειδήσεις, μήπως μας βάλουν το παιχνίδι, γιατί έχει ξεκινήσει, πριν δηλαδή τα αθλητικά που θα ενημερωθούμε όλοι. Να έχω κι εγώ μια εικόνα τι θα κάνει η ομαδάρα μου. Ο Παναθηναϊκός πάντως, παιδιά, και τον κέρδισε τον Ολυμπιακό και δεν έδειξε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού ότι μπορεί να χάσει. Πολύ σημαντικό. Ο Άρης κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει μείνει ΑΕΚ τώρα με την αγωνία. Θα βγω Ευρώπη, δεν παίξε καμιά μπάλα. Και είναι και η ομάδα μου, έχει τίποτα άλλο. Αλλιώς τι να την κάνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο ήλιος θα δύσει 8 και 4 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ραδιοερασιτεχνισμού. Μην μπερδεύεστε. Δεν είναι το ραδιόφωνο αυτό που κάνουμε ή αυτοί που είχαν τους πειρατικούς σταθμούς. Οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν τα βραχαία κύματα και επικοινωνούν μεταξύ τους για λόγους επικοινωνίας, εκπαιδευτικούς κτλ. Είναι διαφορετικό. Έχει καθιερωθεί 18 Απριλίου ως Διεθνής ημέρα ραδιοερασιτεχνισμού με αφορμή την ίδρυση σαν σήμερα το 1925 της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών. Είναι και δύσκολη λέξη. Σήμερα γιορτάζει ο Ήφαιστος, χρόνια του πολλά. Σαν σήμερα το 1932, αυτή η χώρα, η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Εν είχαμε, παιδιά. Ίστατη προσπάθεια από την τότε κυβέρνηση του Βενιζέλου να διασώσει τη δραχμή. Μια ζωή χρωστάμε πάντως. Το 1951, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της Benelux, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, τέτοια μέρα, 18 Απριλίου, υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Αυτή ήταν ο προπομπός της ΕΟΚ, που λέγαμε, θυμόσαστε, το παλιό ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο κτλ. Και βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία και ανήκουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1955 ο Άλμπερτ Άινστάιν, αυτό το τεράστιο μυαλό. Μια διευκρίνηση και μετά προχωρώ στο θεματολόγιο. Επειδή το ακούω παντού, δυστυχώς και σε εμάς, αυτό το ρωσικό καταδρομικό που βυθίστηκε έχει όνομα. Το λένε όλοι λάθος. Ρώτα όμως, δεν είναι τίποτα. Δεν λέγεται Μόσκβα, Μασκβά. Θα μου πεις που το ξέρεις. Το ξέρω. Είναι Μόσχα το όνομά του, αλλά στα ρωσικά είναι Μασκβά. Α, μπράβο παιδιά. Ω, και έχουμε βάλει και γκολ. Αυτά είναι ωραία νέα. Έχω εδώ τον Κατσαρό, έγκριτος τεχνικός και ευτυχισμένος Παναθηναϊκός από χθες. Έχω να σε δω να χαμογελάς έτσι από τη γέννηση του παιδιού σου. Και τότε δεν χαμογελάγες και τόσο πολύ, σου είναι πιο επιφυλακτικός. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός και όχι απλώς μου βάλε εδώ στο μόνιτορ. Γλυκά δεν βλέπω, γλυκά. Λοιπόν, το όνομα του καταδρομικού, το ξαναλέω, μην το λέτε Μόσκβα, παιδιά, είναι Μασκβά. Επειδή δεν είναι αγγλικό, δεν χρειάζεται να το θα μου πεις, τώρα βυθίστηκε. όπως και να το λέγανε, και αφροξυλάνθη να το έλεγαν, το βασικό, εντάξει. Αλλά δεν πειράζει, επειδή έχουμε μια αυτή με τη Ρωσία, τα ονόματα όμως πρέπει να τα λέμε σωστά. Μασκουβά είναι η Μόσχα, στα ρούσικα, στα ρωσικά. Έτσι είναι το όνομά του. Μην τα διαβάζουμε όλα με αγγλικούς χαρακτήρες. Και πριν πάω να παίξω μπάλα, διάβασα, παιδιά, ένα κομμάτι, δεν το πίστευα. Ποιος λέτε ότι κατηγορήθηκε ως φιλοπουτινικός? Όχι κάτι άλλες εκφράσεις, πολύ άσχημες, που κάποιοι έγκριτοι, κάποιοι της αστικής ευγένειας που πριν από καιρό μας έλεγαν και αυτό, και όχι ο λαϊκισμός και η αστική ευγένεια, και βρίζουν τώρα, δεν θέλω να πω σαν τη βρίζουν. Αν δηλαδή κάποιος δεν τους αρέσει τι είπε σε σχέση, ας πούμε, με την Ουκρανία, το βρυσίδι που ρίχνουν αυτή τη αστική ευγένεια, φαίνεται αστική ευγένεια είναι όταν τους μιλάς εσύ. Εσύ πρέπει να λες κύριε τέτοιε, κυρία τάδε, όταν σου μιλάνε αυτοί, επειδή δεν τους αρέσει αυτό που είπες, μπορούν να σε βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι η αστική ευγένεια. Είναι προφανώς μονόδρομη. Πάει μόνο προς τους αστούς ευγενείς. Όταν αυτοί μιλάνε, είναι ούτε σε χαμετυπείο τέτοια γλώσσα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχω μια συμπάθεια στον Πάπα. Το ξέρετε αυτό, το έχω ξαναπεί. Είναι για μένα μια ξεχωριστή μορφή. Στην ομιλία του λοιπόν προς το λαό εκεί στο Βατικανό, προς τους πιστούς δηλαδή, είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φυσικά καταδίκασε, αλλά τι δεν έκανε, παιδιά, ο άτιμος ο Πάπας. Άτιμο δεν τον λέω εγώ, τον λένε οι άλλοι. Πουτινικό και... Δεν κατονόμασε, λέει, τον Πούτιν με το όνομά του και τη Ρωσία. Ποιος μπήκε, ρε παιδιά, στην Ουκρανία? Ο σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος κάτω Πετραλώνων. Η Ρωσία μπήκε, ο Πούτιν μπήκε. Δεν το είπε όμως ο Πάπας. Και έχει γίνει της κακομοίρας. Φιλοπουτινικός. Δεν ντρέπεται να κρύβει. Λες και δεν έχει μαθευτεί. Είναι κάτι που ξέρετε, είναι κρυφό. Και ότι θα έφτανε και ο Πάπας ακόμη να κατηγορηθεί ως φιλοπουτινικός, ή τις άλλες λέξεις δεν μπορώ να τις πω, που κατηγορούν διάφορους εδώ ανθρώπους όταν δεν λένε τις λέξεις θέλουν, αυτό δεν το περίμενα.
Ήταν πάντα η σύλλογιά μου να μπω στο Βατικανό, να τον έβλεπα μπροστά μου φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι
δυνατός. Αχ, αυτή η αστική ευγένεια. Το κέντρο είναι η κεντρό αντίληψη. Το έχετε ακούσει για την ακρότητα του κέντρου, ε?
Θέλω να τον δω, θέλω να...
Για να τον κατηγορήσω, πως φουλοπουτί. Δεν τα πιστεύω, ρε παιδί, αυτά που διαβάζω και ακούω, ειλικρινά, κάτι έχω πάθει. Και μια που μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, θυμόσαστε, ας πούμε, η Νατάσα Αμποφίλιο δεν ήταν που πήγε να τραγουδήσει σε αντιπολεμική, όχι σε φιλοπολεμική συναυλία, η οποία όμως δεν είχε ειδική αναφορά για την, ενώ έλεγε ότι ανθρωπιστική στάση κατά του πολέμου, κατά της εισβολής στην Ουκρανία είχε, αλλά δεν έλεγε λεπτομέρειες ότι ο έσχιστος τον εσχίστον Ρώσος ολιγά, και είχε ακούσει τα πάντα, δηλαδή τα πάντα ακούστηκαν, επειδή πήγε, το ξαναλέω, σε αντιπολεμική συναυλία, αλλά δεν ήταν αυτή ακριβώς που θα ήθελε ο αστικά ευγενής. Και επομένως, επειδή λοιπόν έχετε γενέθλια σήμερα, κύριε Αμποφίλιου, εμείς θα της πούμε χρόνια πολλά, και διαλέξαμε και το τραγούδι που, σε ένα πολύ καλό βέβαια ηθοποιό, δεν άρεσε για τον τρόπο που χειρίζετε το λεγκάτο της. Ακούστε το να μου πείτε.
Από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε.
Συγγνώμη, το χαλώ, αλλά έλεγα κι εγώ, να κερδίζουμε και να μην φάμε γκολ δεν γίνεται. Μόλις ισοφάρισε ο Πας Γιάννηνα. Τώρα σε λίγο θα μας τα πει η Βίκη Σπύρου πιο αναλυτικά.
Τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι. Κι έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια.
χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε κι αρνάμε δίνουμε ό,τι αποκτάμε ώσπου κάτι τελειώνει και οι άνθρωποι φεύγουν κι εμείς δεν αντιδράμε. Μάθαμε να ξεχνάμε και να μένουμε μόνοι. Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή.
Και επειδή σε εκείνο το σχόλιο είχε γράψει και διάφορα για τη χρήση του λεγκάτο από την Νατάσα Αμποφίλιου, εγώ με τις δικές μου μουσικές γνώσεις βρίσκω μια εξαιρετική από άποψη τεχνικής χρήση του λεγκάτου. Καμία υπερβολή. Λοιπόν, για να παίξουμε και λίγο μπάλα τώρα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Αρκεί τα γκολ να μπαίνουν από τη δικιά μας ομάδα και όχι από τους άλλους. Για να δω τώρα κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ακυρώθηκε το γκολ του Πας Γιάννη, οπότε υποδέχομαι τη Βίκη Σπύρου με χαρές και πανηγύρια. Γεια σου Βίκη, γελάσε με την αρρώστια του κάθε ανθρώπου. Τι γίνεται?
Καλό απόγευμα. Τι κάνεις?
Ζήτησα να μου το βάλουν σε ένα μόνιτορ, είδα την ΑΕΚ ότι έχει προηγηθεί και μέχρι να βγούμε για τα αθλητικά ισοφαριστήκαμε, νόμιζα. Και λέω άρε Βίκη, τι ποδαρικό θα μας κάνεις, αλλά ακυρώθηκε ευτυχώς. Ευτυχώς λέω εγώ,
λοιπόν.
Στα Ιωάννα δεν θα συμφωνούν με αυτά που λέω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι στο 1-0 ακόμη.
Αυτά είναι τα πάθη, έτσι, τα
ακριβώς. Καλά η ΑΕΚ ζει την εβδομάδα των παθών 3-4 χρόνια τώρα, δηλαδή καμιά ανάσταση παιδιά να φάμε και κανένα αρνάκι, για δεν γίνεται αλλιώς. Για πες μας τα υπόλοιπα τώρα εσύ.
Λοιπόν, εγώ να πω για το παιχνίδι αυτό που όπως και εσύ προείπες 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό, ένα παιχνίδι με το οποίο ουσιαστικά πέφτει η αυλία.
Μπράβο ρε Βίκη, να σε συγχαρώ για τη χρήση του αριθμητικού το 27ο λεπτό. Έχω να το ακούσω το αριθμητικό, στο 27 λέει ο ένας, στο 84 λέει ο άλλος και με πιάνει, ξέρεις, μια στεναχώρια. Και άκουσα τώρα που είπε στο 27ο λεπτό και κανονικά εδώ έπρεπε να βάλω χειροκροτήματα και να σταματήσουμε,
και
να μην πούμε τίποτα.
Φαντάστηκα, λέω κάτι λάθος
έκανα. Ω, ίσα. Είσαι μια πολυτέλεια. Τέλος πάντων, για συνέχισε
λοιπόν,
και συγγνώμη.
Είναι αγώνας με τον οποίο ουσιαστικά πέφτει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, τον play-off της Super League, με τις ομάδες έτσι να κάνουν την προσπάθειά τους για να βγουν στην Ευρώπη. Σημαντικό βεβαίως βήμα για την προσπάθεια αυτή να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο έκαναν χθες Παναθηναϊκός και Άρης μετά τις χθεσινές νίκες επί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός που είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή αίτητος στα play-off. Στην ΑΕΚ επιστρέφω ξανά καθώς στη λίστα για τους υποψήφιους προπονητές που θα αναλάβουν την τεχνική ηγεσία από τη νέα σεζόν είναι πλέον και ο Αργεντινός τεχνικός ο Ματίας Αλμέιδα. Έχει μπει λοιπόν στη λίστα με τους υπόλοιπους υποψήφιους, αν και διαβάζω πριν από λίγο δημοσιεύματα από την Λατινική Αμερική που λένε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής πιθανότατα να είναι υποψήφιος για την Εθνική Χιλής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα εκδικάζεται και η έφεση του Παναθηναϊκού κατά της τιμωρίας των τριών αγωνιστικών στον Χουάνκαρ για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στους Ζωσιμάδες στον αγώνα με τον Πας Γιάννενα. Υπάρχει μια αισιοδοξία για δικαίωση στο πράσινο στρατόπεδο. Στην πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα ο Βιερίνια δίνει πραγματικά αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι έτοιμος για τον πρώτο ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος. Ακολουθεί λοιπόν ένα πρόγραμμα θεραπείων. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τη Μεγάλη Πέμπτη, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες, πιθανότατα η ΕΠΟ, σε συνεργασία βεβαίως με την Super League, να ορίσει και τους δύο επαναληπτικούς για την Τετάρτη του Πάσχα. Μιλάω λοιπόν για τα δύο παιχνίδια, Λαμία Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξακολουθεί να βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης παρά την νίκη του επί του Φωκίνα στον τελικό του Μοντε Κάρλο Μάστερς. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται και η Μαρία Σάκαρη. Στην ποδηλασία τώρα ο Χρήστος Βολικάκης είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στην κλίδα. Είχε μια πολύ άσχημη πτώση σε έναν αγώνα ποδηλασίας πίστας.
Και αυτοί τρέχουν, δεν είναι παίξε-γέλασε, τρέχουν πολύ.
Του ευχόμαστε πραγματικά καλή ανάρρωση, ένας πολύ δυνατός αθλητής, αλλά ξέρεις τώρα τέτοιοι τραυματισμοί τους
είναι
πάνε πάρα πολύ πίσω.
Είναι επικίνδυνοι σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο, μακάρι να περάσει χωρίς να αφήσει τίποτα.
Λοιπόν, στον διεθνή χώρο μάχη τίτλου στην Serie A με τον Derby Napoli Ρώμα απόψε που ξεκινάει στις 8 η ώρα για την 33η αγωνιστική. Στις 10 το βράδυ θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και την Βερόνα.
Σε ευχαριστώ πολύ Βίκυ.
Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Το ακούτε κάπως διαφορετικό αυτό το τραγούδι από ό,τι ίσως έχετε συνηθίσει. Το 1975, 18 Απριλίου, το κυκλοφόρησε ο Τζον Λένον. Είχε πρωτογραφτεί για τους Drifters νομίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να το είπαν. Το είχαν χρησιμοποιήσει και κάποια πολύ γνωστά jeans στη διαφήμιση τους. Και ταιριάζει και με το θέμα που θα ακολουθήσει, γιατί θα μιλήσουμε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε. Εκκρεμεί βέβαια η ψηφοφορία 15 Μαΐου για πρόεδρο και μέλη Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά το στάσου δίπλα μου σε όλα τα συνέδρια αυτό θα μονιάσουνε, θα σταθούν δίπλα ο ένας τον άλλον, η μία στην άλλη. Ή θα γίνει της κακομοίρας. Τα δικά σας. Ναι, εντάξει, το ωραίο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ακριβώς όπως τα λες Ανδρέα, το ακριβώς για περισσότερους από τους μισούς Έλληνες. Αναρωτιέμαι πώς δεν συμφωνούν μαζί μας. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο Πέτρος. Κάποιος φίλος ή φίλη θα ήθελε να ακούσουμε το Ιδού ο Νυμφίος με τη Γαλάνη, ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη για Κιλκής, αλλά είναι δεσμευμένες οι μουσικές μας επιλογές. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε και τις συζητήσεις, αλλά Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη βλέπω να κάνουμε κάποιο αφιέρωμα στο μέλος της Μεγάλης Εβδομάδας. Πες και για την Αφρική, λέει, που η μισή είναι σε εμφύλιο. Στην Ιεμένη έχει εκατοντάδες θύματα και σήμερα με βλέπει διαβασμένο. Κάτι θα είπα που ο φίλος ή η φίλη το εγκρίνει. Δεν το κατάλαβα αυτό με το κομπρεσέρ μετά. Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις. Μα είναι εξαιρετικό, υπέροχο το βιβράτο της, τέλειο, λέει ο Πέτρος για την Νατάσα Μποφίλιου προφανώς. Ο Λάμπρος, μια στιγμή, γιατί ανεβαίνουν και οι σελίδες. Οι άνθρωποι καταδίκασαν το Θεό σε θάνατο, ο Θεός όμως διαμέσου της Ανάστασής Του καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία, του Ιουστίνου, μάλιστα. Η Αντιγόνη, καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα, και η Πέπη ήθε να κερδίσει η αεκάρα μας. Στην καρδιά με άγγιξες, Πέπη μου. Λοιπόν, σε ένα συνέδριο υπάρχει βέβαια το πολιτικό επίδικο, όπως λένε οι πολιτικοί συντάκτες, εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά, αλλά τα έχω ακούσει. Το πολιτικό ζητούμενο υπάρχει φυσικά πάντα και ένα συναισθηματικό υπόβαθρο και οι δυνάμεις που δημιουργούνται. Το κομμάτι το μεγάλο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Ζητήσαμε λοιπόν από τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον κύριο Τάσο Παπά, να μας δώσει και τις δικές του εκτιμήσεις και την εικόνα. Διευκρινίζω ότι μπορείτε να τον διαβάζετε και στην εφημερίδα των συντακτών, γιατί πέρα από οποιαδήποτε άλλη συνεργασία, το έντυπο, παιδιά, είναι αξεπέραστο. Ταπεινή μου άποψη, παρότι εγώ είμαι του ραδιοφώνου. Ο κύριος Παπάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον το βιάστηκα.
Καλό απόγευμα, ναι.
Λοιπόν, το συνέδριο τι είπε, καλωσόρισες νέα μάχη, καλώς να έρθουν οι εκλογές, κερδισμένοι, χαμένοι.
Υπάρχουν και κερδισμένοι, υπάρχουν και χαμένοι, περισσότεροι είναι κερδισμένοι. Ο συσχετισμός ήταν αυτός που περιμέναμε με βάση τις ενδείξεις αλλά και τις αποδείξεις που υπήρχαν πριν από το συνέδριο. Οι λεγόμενοι προεδρικοί έχουν μια καθαρή υπεροχή σε επίπεδο συσχετισμών, 75-25 είναι περίπου, όσο και αν αυτά νούμερα είναι λίγο αυστέρετα, αλλά εν πάση περιπτώσει κρίθηκε από τις προφορίες που έγιναν για τα επίμαχα ζητήματα που είχαν οργανωτικό χαρακτήρα, αλλά δεν ήταν στενά οργανωτικά.
Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό, εσείς το ξέρετε, να το πούμε και στον κόσμο, ότι πολλές φορές και ειδικά οι έμπειροι σε αυτές τις διαδικασίες ξέρουν ότι το οργανωτικό έχει σαφή πολιτική στόχευση, γιατί θα παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο εκλογής των οργάνων του Προέδρου ή της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά έχει να κάνει και με τις προθέσεις που η κάθε πλευρά χρεώνει στην άλλη πίσω από αυτή τη μεθόδευση. Mm-hmm. Έτσι. Ο Τσίπρας νομίζω ότι δεν αμφισβητείται και δεν απειλείται από κανέναν άλλον, ανεξάρτητα αν υπάρχουν τάσεις και ρέματα που δεν συμφωνούν με τις προτάσεις του για τον οργανωτικό μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό βέβαια είναι και υγιές, νομίζω, κύριε Παπά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε τόσος κόσμος, άμα όλοι συμφωνούσαν σε όλα, θα ήταν και έως και ύποπτο. Θα σύμπριζε κάτι παλιά συνέδρια. Ναι.
Οι ομοφωνίες και οι μεγάλες πλειοψηφίες του επίπεδου του 85-90-95% είναι ύποπτες.
Πάντα.
Είναι ύποπτες. Ήταν ένα συνέδριο που καθυστέρησε να γίνει λόγω πανδημίας. Ήταν ένα συνέδριο που διεξήχθη σε συνθήκες προεκλογικές, ιονή προεκλογικής περίοδου. Από τη στιγμή που ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έβαλε στόχο την πρωτιά στις εκλογές, την νίκη στις εκλογές, οι υπόλοιπες αντιθέσεις δεν φασκιώθηκαν ακριβώς, αλλά πέρασαν σε δεύτερο επίπεδο για να μην κατηγορηθούν αυτοί που είχαν τις διαφωνίες.
Ότι χαλάνε το μεγαλεπίβολο, το μεγάλο στόχο.
Ότι υπονομεύουν το στόχο, έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια η εξέλιξη στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ θα καθοριστεί, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, τότε οι αντιθέσεις θα μετακινηθούν, θα μετατεθούν σε άλλο χρόνο. Ναι. Αν το αποτέλεσμα όμως δεν είναι καλό, τότε θα προκύψουν και καινούργιες αντιθέσεις.
Ορίστε, εμείς που σας τα λέγαμε, αλλά δεν μας ακούγατε και θέλατε. Ναι. Εσείς αυτό το στόχο τον βρίσκετε, δεν ξέρω αν είναι σωστό να ρωτήσω, αν τον βρίσκετε εφικτό ή επικοινωνιακά ορθό. Γιατί το βγαίνουν και μετά το πέρας του συνεδρίου, το κοινοποιούν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε για την πρωτιά, όχι πάμε για να έρθουμε κοντά, να μειώσουμε.
Δεν μπορεί ένα κόμμα εξουσίας να λέει ότι βάζω στόχο στις εκλογές να μην είναι μεγάλη διαφορά μου από το πρώτο κόμμα που δεν θα είμαι εγώ. Mm. Αν το πει αυτό, είναι μια ένδειξη τοπάθειας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Άρα ο στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές, άμα είσαι κόμμα εξουσίας.
Ναι.
Και όταν κάνει συνέδριο ή είσαι κόμμα. Τα συνέδρια που κάνουν τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση και τα κόμματα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικούν με αξιώσεις την πρωτιά, είναι κατά κανόνα συνέδρια συγκαταβατικά και εν πωλής ενωτικά.
Ναι. Γιατί αν δεν είναι τέτοια, χάνεται το παιχνίδι.
Καραδοκεί ο κίνδυνος, ξέρεις, της καταγγελίας ότι εσύ λειτουργείς αντικειμενικά υπέρ του πολιτικού αντιπάλου, δεν θες να κερδίσουμε, θες να χάσουμε για να εκμεταλλευτείς την κατάσταση και να βάλεις διάφορα ζητήματα, ακόμα και θέμα ηγεσίας και όλα αυτά τα γνωστά που υπάρχουν στα κόμματα. Και ειδικότερα στα κόμματα της αριστεράς που έχουν μια παράδοση και στους εμφυλίους και στις συζητήσεις εφόλης της ύλης.
Δηλαδή αν έμπαινε βαθμός στην εμφύλια, έτσι, διαμάχη, νομίζω ότι τα κόμματα της αριστεράς θα αρίστευαν.
Βέβαια, και ξέρεις πολύ καλά, συγγνώμη για τον ελληνικό
δεν ξέρω, παρακαλώ, δεν με προσβάλλει.
Ότι η εμφύλη, η εσωκομματική εμφύλη είναι πολύ πιο αιματηρή από τους κλασικούς πολιτικούς εμφυλίους, έτσι.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και η αριστερά έχει μια πλούσια, δυστυχώς, παράδοση.
Τους νικάει, νομίζω, όλους εύκολα σε αυτό.
Ναι,
ότι
ναι,
πολλές
ναι,
φορές ο σύντροφος που λένε παρότι λέγεται και σύντροφος, είναι πολύ πιο εκείνη την ώρα μισητός από το χειρότερο ιδεολογικό αντίπαλο. Τη στιγμή ενότησης.
Γιατί οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι διαφωνίες στα κόμματα της αριστεράς έχουν ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα.
Έως και υπαρξιακό πολλές φορές. Ναι, εδράζονται
κάτι
σε μια...
που δεν παρατηρείται στα λεγόμενα συστημικά κόμματα.
Ναι.
Δηλαδή τα συντηρητικά κόμματα, οι αντιθέσεις είναι περίπου, αφορούν τα πρόσωπα. Ποιο πρόσωπο είναι ικανό να με οδηγήσει στη νίκη ή να με διατηρήσει την εξουσία.
Ναι.
Γιατί οι πολιτικές και οι ιδεολογικές διαφορές είναι ίσονος σημασίας. Ενώ στην αριστερά μερικές φορές οι διαφορές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.
Σας εξέπληξε κάτι θετικά στο συνέδριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και διαπιστώνεται επίσης και κάτι ιδιαίτερα αρνητικό που θα μπορούσε να αποφευχθεί, για να δούμε και τα δύο?
Να πω ένα θετικό που ακούγεται επουσιώδες αλλά δεν είναι συγκυρία που ζούμε. Το 85-90% των συνέδρων φορούσαν μάσκα.
Να, ναι, εντυπωσιακό αυτό.
Και μάλιστα την ενισχυμένη, όχι την απλή.
Ναι.
Αυτό όταν καταλαβαίνεις, όταν μαζεύεται ένας κόσμος 6.000 και πάνω, έτσι, είναι πλέον γήπεδο. Θα μου πεις, σε ένα τέτοιο συνέδριο μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση? Όχι.
Δύσκολο.
Οι ουσιαστικές συζητήσεις γίνονται συστηματικές ενότητες, όπου συζητιούνται θέματα ουσίας, βασικά, στρατηγικής σημασίας, και γίνονται και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στους διαδρόμους, στα πηγαδάκια, στα παρασκήνια.
Το αρνητικό, για να πούμε και κάτι.
Αρνητικό, θα περίμενα να γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. 2015-2019.
Είναι όμως επικίνδυνο,
είναι επικίνδυνο
γήπεδο αυτό σε μια ατμόσφαιρα που είναι προεκλογική. Εγώ δεν λέω ότι είναι προεκλογική η περίοδος, αλλά η ατμόσφαιρα είναι.
Ναι, ακριβώς. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να ανοίξει τον ασκό του ρόλου και να έχουμε καταστάσεις που δεν θα επιθυμούσε καμία από τις πλευρές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Α, δύο είναι οι πλευρές,
ναι,
κυρίαρχες, να το πούμε έτσι. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί έχει τις συνιστώσεις.
Σχηματικά να το πούμε, οι δύο πλευρές. Η μία είναι η πλευρά των προεδρικών που συμφωνούν με τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες Τσίπρα. Η άλλη πλευρά που δεν διαφωνεί με το στόχο που βάζει ο Τσίπρας για εκλογική, αλλά θέλει ένα διαφορετικό κόμμα και έχει και διαφορετικές αποχρώσεις στο θέμα των πολιτικών συμμαχιών και των προτεραιοτήτων που πρέπει να βάλει
και
μια
κυβέρνηση. Και πόσο έντονο θα είναι το αριστερό στίγμα, μην εξαφανιστεί μέσα στην πορεία,
ναι,
τώρα, στη διακυβέρνηση.
Ναι, ο φόβος είναι μη μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πλαδαρό κόμμα. Η μία πλευρά λέει ότι με την άμεση εκλογή του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ενισχύεται ο ρόλος του μέλους,
ναι,
των μελών. Πάμε σε ένα κόμμα μελών.
Ναι.
Η άλλη πλευρά λέει ότι ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να γίνει ένα αρχηγικό κόμμα,
ναι,
πολύ πλαδαρό, όπου ο αρχηγός θα κάνει περίπου ό,τι γουστάει.
Ψηφίσαμε τον αρχηγό και μετά το αφήνουμε πάνω του. Έχουν και τα δύο.
Η διαφορά είναι ότι, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο κόμμα στην Ευρώπη, ότι εκλέγεται από το σώμα των μελών και όχι από το σώμα των συνέδρων και η Κεντρική Επιτροπή, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Αυτό, ναι, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον.
Έχει μια διευρυμένη πολιτική νομιμοποίηση. Προσέξτε όμως, δεν θα ψηφίσουν. Θα στηθούν τρεις κάλπες. 15 Μαΐου. Από τη μία κάλπη θα εκλεγεί ο πρόεδρος, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο κύριος Τσίπρας χωρίς κανέναν αντίπαλο.
Mm-hmm.
Εκεί θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι γραφτούν ως μέλη ακόμα και τη μέρα της ψηφοφορίας.
Μάλιστα.
Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής δικαίωμα ψήφου έχουν αυτοί που είναι οικονομικά εντάξει, τακτοποιημένοι, mm-hmm, μέχρι 15 Μαρτίου.
Μάλιστα. Άρα τώρα δεν μπορούν να γίνουν κόλπα.
Όχι. Στο θέμα αυτό όχι. Έτσι, ναι. Βέβαια πρέπει να βρεθούν τα θέματα των ποσοστώσεων, των εκπροσωπήσεων των περιφερειών.
Α, τώρα που είπατε ποσοστώς, νομίζω λήφθηκε μια απόφαση ότι πρέπει να είναι ίσως ο αριθμός ανδρών και γυναικών στα όργανα του κόμματος. Αυτό έχει,
ναι,
ένα ιδιαίτερο,
ναι, ναι,
ενδιαφέρον.
Και υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας και στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει στον βαθμό που θα μπορέσει να το κάνει αυτό, ναι, αν έρθει πρώτο κόμμα και βρήκε συνέτερο. Θα είναι και εκεί ίση ναι, συμμετοχή.
Μπηχτή προς τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να ήταν αυτό, έμεση.
Όντως, γιατί και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε αρκετά μεγάλη εκπροσώπηση γυναικών.
Μάλιστα.
Όχι, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υποεκπροσωπείται το γυναικείο φύλλο.
Οπότε τώρα να δούμε, έχει συνέδριο και το ΚΙΝΑΛ. Έχει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι ήδη νομίζω σε προσυνεδριακό.
Ο Μάιος είναι γεμάτος.
Ο Μάιος μας έφτασε. Ναι.
Έχουμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο ΚΙΝΑΛ, ενδεχομένως δημοψήφισμα του Κινάλ για το πώς θα λέγεται το κόμμα.
Αυτό θα έχει πει ενδιαφέρον.
Η ψηφοφορία στο ΣΥΡΙΖΑ για το... με τις δύο κάλπες που είπαμε και θα έχει συνέδριο και το ΜΕΡΑ25.
Αχ, ωραία, ωραία δουλειά θα έχουμε. Ωραία. Και εσείς θα περνάτε καλά και εμείς με τη βοήθειά σας.
Καλύτερα.
Καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλό απόγευμα. Μάικλ Τζάκσον βλέπω, παιδιά. Μπράβο. Α, γιατί μου δίνουν σημειωματάκια. Πρώτα όμως να διαβάσω τα δικά σας από το τηλεφωνικό κέντρο. Η Αλίκη που εύχεται καλό Πάσχα με υγεία. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη που αναρωτιέται πια... Όχι αναρωτιέται, το βάζει ως θέμα συζήτησης τη διαφορά μεταξύ πολιτικού και πολιτικάντη. Αυτό έτσι όπως μου το έχεις γράψει το όνομα του καταδρομικού Μαριάντζελα, δεν στοιχηματίζω ότι μπορώ να το αποδώσω σωστά. Μασκβρούσκα, τι είναι αυτό, έτσι? Τι να πω. Τζεβούσκα είναι η κοπέλα στα ρώσικα, αυτό το ξέρω. Ξέρω τι είναι, η μικρή Μόσχα, η κοπέλα, η νεαρή Μόσχα, η Μασκβούσκα. Δεν τα ξέρω αυτά. Μέχρι τον Ντος Βιντάνια αυτά είναι οι γνώσεις μου. Ο Βασίλης που είναι ΠΑΟΚ και πικράθηκε χθες αναφέρεται, εντάξει, επειδή δεν είναι εδώ παρόν, είναι εκπομπή που την έχουμε εμείς εδώ, για κάποιον πάντως που είπε ότι δεν υπάρχει το θαύμα του Αγίου Φωτός και η αστική του Ευγένεια λέει του Βασίλη να τον βρήσει η Χιθέα, για δεν τον ρώτησα τι να πιστεύω, εντάξει. Και αυτός όμως, Βασίλη μου, είπε τη γνώμη του, δεν σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να αποδεχθείς τη δική του. Έχετε την αγάπη μας όμως, λέει, και μόνο ΠΑΟΚ. Ό,τι έχω αφήσει, όταν είμαστε έτοιμοι, Μαρία, να δούμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της αγοράς για το πώς συμπεριφερόμαστε πια στις αγορές, ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Να ρωτήσω τον κύριο... Α, δεν το πρόλαγα. Πρόλαβα αυτό. Για την πολιτική πρόταση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τοποθέτηση για 15-19, εκτιμά ο Γιώργος ότι επιλέγουν ευκολάκια. Ναι, το συζητήσαμε το θέμα, Γιώργο μου, ότι όταν πας σε επίπεδο διεκδικό εξουσία, τέτοια θέματα μπορεί να ανοίξουν και μεγαλύτερα, τα κάνεις και λίγο στην άκρη. Το είπαμε, νομίζω. Οι υποφίλοι όλοι ξέρουμε σε ποιο χώρο ανήκει, απλά δεν ταυτίζεται με κανέναν και αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Δεν παραπονιέμαι για το ότι δεν ταυτίστηκε η κυρία Μποφίλιου, για την ανίκια επίθεση που δέχτηκε, είπα, και επειδή έχει τα γενέθλιά της, κυρίως να της πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, δεν πάω σε περισσότερα, γιατί έπεσε το μάτι μου σε μια έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Νετρίνο μεταξύ 24 του Μάρτη και 30 σε ένα δείγμα 407 ατόμων μεγάλων αστικών κέντρων και φαίνεται να προκύπτει πως ένας στους δύο καταναλωτές περιορίζει τις αγορές που στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ δεν πας για να πάρεις φαντεζή ρούχα κτλ. Είναι ήδη βασικά πρώτης ανάγκης. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργακόπουλο, που είναι αναλυτής αγοράς στην εταιρεία συμβούλων Νετρίνο, να μας δώσει δύο στοιχεία για αυτή την έρευνα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαγεωργακόπουλε. Τι κάνετε?
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Διάβασα λοιπόν κάποια στοιχεία, αλλά σίγουρα εσείς που κάνατε αυτή την έρευνα μπορείτε να μας τα πείτε πολύ καλύτερα και να μας λύσετε κάποιες απορίες αν έχουμε. Έχουμε ένα εξάλεπτο στη διάθεσή μας, οπότε αν κάτι πιστεύετε ότι αξίζει να αναφερθεί και δεν το ρωτήσω εγώ, παρακάμψτε με την πρώτη ευκαιρία. Ας ξεκινήσουμε όμως με το βασικό. Αυτό δείχνει μια τάση μεγάλης μείωσης σε είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής, αυτό το στοιχείο της έρευνας?
Κοιτάξτε, η έρευνα δείχνει ότι 5 στους 10 καταναλωτές έχουν μειώσει αρκετά και πολύ τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ και μιλάμε για είδη διατροφής, είδη με σπιτιού κλπ. Αλλά το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι 8 στους 10 έχουν μειώσει τις αγορές τους πολύ και πάρα πολύ, όπως απαντήσανε, σε ένδυση υπόδηση.
Μάλιστα.
Το οποίο για πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση στα σούπερ μάρκετ, γιατί θυμάστε ότι στην περίοδο της πανδημίας υπήρχε και μία αύξηση. Παρατηρείται όμως πολύ μεγάλη μείωση στις αγορές των καταναλωτών που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης και διατροφής, συγκεκριμένα αυτή την περίοδο. Αλλά ό,τι αφορά στα είδη ένδυσης και υπόδησης, η κατάσταση είναι δραματική.
Και αυτό σημαίνει όχι μόνο για το πόσο ζορίζονται τα νοικοκυριά, βγάζει και πολλά, εξάγονται και συμπεράσματα, τα οποία εσείς και ως εταιρεία συμβούλων θα τα εκτιμήσετε αναλόγως για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή εδώ δεν είναι ο κίνδυνος πως εγώ δεν πάρω και ένα παραπάνω παντελόνι. Είναι ότι τα μαγαζιά αυτά που έχουν πληγεί ήδη από την πανδημία, ξαφνικά έχουν πολύ μεγάλη μείωση της ζήτησης. 8 στους 10 είναι πολύ πάντως, κύριε Παπαγεωργακόπουλε.
Είναι εξαιρετική η ερώτηση όπως την κάνετε και έτσι ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, επειδή διενεργούμε τακτικά έρευνες γνώμης καταναλωτών και επιχειρήσεων, το τελευταίο εξάμηνο παρατηρούμε μεταβολές στην αγορά και επιδείνωση του κλίματος στο λιανεμπόριο. Ναι. Αρχικά οφειλόταν στα πόνερα των αυξήσεων του κορονοϊού με τα αυξημένα μεταφορικά κόστη κλπ. Αλλά επιταχύνθηκε εξαιτικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Και όπως καταλαβαίνετε, επέδρασε καταλυτικά στην αύξηση του κόστου παραγωγής των επιχειρήσεων, στα διαθέσιμα εισόδημα των καταναλωτών. Έρχεται ένας μεγάλος λογαριασμός και για την επιχείρηση και για τον καταναλωτή.
Σωστό.
Όπου φυσικά και οι καταναλωτές έχουν πολύ μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα.
Και το ενεργειακό βάρος που άλλος που έχει επιχείρηση το πληρώνει και αυτός και αποτρέπει και τον πελάτη από το να του δώσει ένα... Είναι δηλαδή και σορευτικό, αλλά φαίνεται να δημιουργείται και ένας, να τον πω, φαύλο κύκλο.
Αν θέλω να σου το πω με απλά λόγια τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή... Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που όλα αλλάζουν. Κανείς δεν έχει δει τέτοιες αλλαγές. Οι καταστηματάρχες πουλούν τα προϊόντα τους και μετά από 2 μήνες έρχεται η έκπληξη. Και η έκπληξη είναι τα τιμολόγια ενέργειας. Είτε πρόκειται για ρεύμα, για φυσικό αέριο ή οτιδήποτε. Με αποτέλεσμα, αφού έχουν πουλήσει 2 μήνες, μετά από 2 μήνες θα διαπιστώσουν αν είχαν κέρδος ή ζημιά την προηγούμενη περίοδο.
Και φαντάζομαι ζημιά θα διαπιστώσουν. Θα είναι δύσκολο υπ' αυτές τις συνθήκες.
Δυστυχώς η πλειοψηφία ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Μάλιστα. Είναι
πάρα πολύ δύσκολο για τους καταστηματάρχες και τους εμπόρους να κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Γεγονός επειδή βλέπουν την κατάσταση, το μειωμένο εισόδημα, αδυνατούν να...
Μα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί αν κάνουν την αύξηση δεν θα πουλήσουν. Αν δεν κάνουν θα πουλήσουν ίσως και στο κόστος ή χειρότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είναι αδιέξοδο για κάποιες επιχειρήσεις αυτό.
Μέχρι τώρα γινόταν αυτό ακριβώς που λέγατε. Αλλά τώρα είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ρεύμα και στα τιμολόγια και φυσικά έχει αυξηθεί και τα μεταφορικά και τα καύσιμα και όλα τα κόστη ενός...
Όλη η κρίκη της αλυσίδας.
Όλη η κρίκη ακριβώς της αλυσίδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
είναι μονόδρομος.
Θα σας πω και για έναν άλλο κλάδο, αν έχουμε λίγο χρόνο.
Ένα λεπτό έχουμε, θα το εσείς πείτε μου.
Λοιπόν, θα σας πω για το κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά δίνονται προσφορές για εργασίες που η διάρκεια τους είναι μία εβδομάδα. Να μην σας πω ότι κάποιες φορές είναι και 2 μέρες. Δηλαδή κάποτε ήταν... ένας μήνας, 2 μήνες, ένα τρίμηνο. Τώρα επικρατεί μια ανασφάλεια και ακόμα και οι επαγγελματίες μεταξύ τους δεν μπορούν να γνωρίζουν τις μεταβολές.
Μου έτυχε περίπτωση γνωστού μου που μόλις υπέγραψαν μια προσφορά για μια ανακαίνιση. Τον πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα και του λέει «Δεν μπορώ να τι». Του λέει «Μα αυτό υπογράψω». Του λέει «Μα δεν μπορώ». Δεν μπορώ, δηλαδή, μέσα σε μια μέρα. Την επόμενη τον πήρε τηλέφωνο και ήταν απελπισμένος ότι θα τα βάλω από την τσέπη μου, έτσι όπως...
Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει και φυσικά είναι και πάρα πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις.
Σωστά. Κύριε Παπαγεωργακόπουλε, ζητώ συγγνώμη που κλείνω έτσι απότομα, αλλά με διώχνουν γιατί ολοκληρώθηκε η διαδρομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, νομίζω προλάβαμε τα βασικά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Κυρίες και κύριοι, αφού ο Παπαζαχαρίου μας κάνει ωραίο ταξίδι σε λέξεις και έννοιες, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε εδώ από το πρώτο πρόγραμμα την ακολουθία του Νυμφίου. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.